Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Mirek Bárta a Martin Kovář. Čau, kuci.
Ahoj. My vás vítáme taky.
Dobrý den všem.
Čau, dětci, budu říkat. My vypadáte fantasticky, musím říct. Takhle.
Ale ty vypadáš blbě dneska.
Blbě, já jsem vstával ve tři ráno.
Dneska bylo.
Jo, takhle, tak nic.
A měl ráno.
Už se někdo se tak narodí prostě.
A měl ráno odběry, no tak
hezky.
Někdo se tak narodí. No, ty jsi měl odběry a zhubnul si.
Zhubnul jsem, ale málo.
Kolik jsi zhubnul?
6-7.
To je málo.
No já říkám, cak to říkám, to málo.
Zhubneš aspoň 30.
Mirek by potřeboval taky pár kousků dolů.
Ne, Mirek už je v pohodě.
Bavíme se o té knize, nebo o co vám jde tady? Jako?
Kolik máš kilo?
Já 88.
No, aspoň 3 broučky dolů.
1,70 m. Co vám je do toho? Jeden. Globalizace, deglobalizace.
Tak já měřím 195 a vážím 93. Tak.
Mirek Bárta. Mojmír Hampl, když tady seděl v pořadu, jak se dělá, půjďte si to, jste, jak se dělají veřejné finance, tak hodně mluvil o globalizaci a deglobalizaci. Také mluvil o globalizaci a deglobalizaci. Takže jako takový pandán k tomu dnešnímu povídání si pustíte moju Hampla, mluvil o tom moc zajímavě.
My jsme globalizaci probíráme hlavně proto, že první edicí Nového světa, no první knihou edice Nový svět je kniha od Elizabeth Brough, nebo také Elizabeth Broughové, to nesnáším, ale
je to šílený.
Ale češtináři trvají na svém, takže
Broughové, jo, já myslím, že
Elizabeth
už...
Broughová, no, je to tak, prostě Ústav pro jazyk český pořád jako trvá na přechylování.
Gramaticky je to přechylené správně.
Ano.
Dinosauři.
No, je to tak. Nicméně tu knihu vydávám, jmenuje se Sbohem globalizace, návrat rozděleného světa. Já už jsem ji čet, vy už jste ji taky četli.
Já mám jí projitou v Kindlu, jo. Já jsem tomu věnoval ten poslední týden. Tady.
A já bych řekl, že je to dobrá kniha. Elizabeth, já ji představím, Elizabeth, protože to je důležitý. Ona je to bývalá švédská novinářka, která žije v Londýně, ale pracuje pro americký think tank Atlantic Council, pracuje ve foreign policy a působila dlouho, působila na Yale, na univerzitě, na jedný z univerzit Břešťanových ligy, o který tady byla řeč, což si myslím, že je záruka toho, že tam nikdo jako špatný není. Z hlediska znalostí.
Byly se dobrý řemeslo. To say the least. Jo.
Takže ona s tou knihou, co mě na ní, já začnu od začátku, když jsem tu knihu čet, samozřejmě, ještě v angličtině a pak i ten český překlad. Co mě tam hrozně zarazilo, ta kniha začíná scénkou na ostrově Gotland, kdy dojde k výbuchu.
Pardon, abychom řekli posluchačům u jeho švédských břehů.
U jeho švédských břehů dojde k výbuchu plynovodu Nord Stream. A to mě, jako jsem si říkal, tak tohle je znak deglobalizace? Vlastně jo. Ale do té doby mě to vůbec nenapadlo. Co si myslíš, Mirku?
Hele, já jsem si tu knížku prošel. Já jsem nevěděl teda, že původem je to novinářka, protože jsem neměl čas teda jí nějakým způsobem si hledat, nebo jsem k tomu nedošel, soustředil jsem se na tu knížku. Je evidentní, že její základní metoda inquiry, toho hledání podstaty současného světa, podstaty fungování toho současného světa, je novinářská, protože tam je celá řada interview, začíná to interview, končí to interview, má tam vlastně ty hlavní talking heads, který procházejí přes ty kapitoly v různých částech svého profesionálního působení a ta poslední nebo předposlední kapitola se taky jmenuje interviews nebo rozhovory, kde vlastně je seznam těch několika desítek lidí, s kterýma ona mluvila. A na tyhle interview ona nalepuje vlastně ty politické, historické události, které charakterizují svět posledních 10-15 let. A je to výborná práce, je tam spousta dat, nebo řada dat, velice zajímavých a myslím si, že každý, kdo poslouchá, já bych teda, když se dívám na nástři Nový svět, spíš poslouchal, než na to koukal, ale to je věc, jako jestli se rádi trápíte, tak na to klidně koukejte.
Někteří lidi koukají rádi na horory.
Moje doporučení.
Já si to kolikrát večera pustím.
Je prostě to poslouchat, je vedlejší, jo? Teď k tomu vážnějšímu. Můj otazník velký je, jak skutečně tu knížku myslela, protože to, co popisuje, není úplně deglobalizace, je to jenom přesun těch vlivových vlivových siločár. To je jedna věc. Druhá věc, o který nemluví, ale to jí nebudu vyčítat, protože každý máme nějaký svůj intelektuální horizont, je vlastně neřeší, že de facto deglobalizace může dojít tak ona tomu říká přátelská, jako vymezování se v rámci přátelského obchodu, kdy spousta těch technologií se vlastně přesunuje do těch civilizačních jakoby center, aby prostě ty soupeřící strany, které to třeba s náma nemyslejí dobře, neměly tu zkratku, neměly tu samou technologii a tak dále. A to si každý z nás domyslí, na to nemusíme být vědec. Nicméně nedomýšlí tu skutečnost, že my si už nemůžeme na světě dovolit jako přísnou deglobalizaci, protože my jsme nebyli schopni řešit problémy, které ve své podstatě téměř všechny jsou globální. Klimatická změna, udržitelný rozvoj, migrace, boj s epidemiema, boj s poverty nebo s chudostí. To, že svět je globální informačně, vlivově, kapitálově, to prostě se nezmění tím, že geopoliticky na několik let se to kyvadlo vychýlí na jednu nebo na druhou stranu. Takže za mě tam chybí možná tahle kapitola, ale prostě každý vyleze do nějaký vejšky do kopce. Za mě ta knížka, abych uzavřel ten svůj vstup, je výborná, kupte si ji, stojí to opravdu za to, je to vlastně svým způsobem pokračování takový jako nepsaný historie intelektuálního zamýšlení se nad osudem civilizací jako takovými. Začal bych možná Fukuyamou, konec historie v úvozovkách. Pokračoval bych přes Thomase Friedmana, který napsal dvě krásné věci, které myslím, že ani jedna nejsou česky, ale nejsem si jistý. Ta první je Lexus a Olive Tree, Lexus and the Olive Tree, a ta druhá se jmenuje Thank You for Being Late. Myslím, že v tomhle pořadí.
Tyhle česky nejsou.
A Elizabeth Brough, nemluvím o střetu civilizací od Huntingtona, jo. A ta Elizabeth Brough je prostě svým způsobem pokračování toho jakoby inquiry intelektuálního, toho, co se se světem dneska děje. Takže za mě jako jednička. Výborně zvolená kniha, Michale. Když opominu teda, že ta první mohla být nějaká naše, jo, ale my jsme nic nenapsali. Tak
ale my jsme jako to ještě nedali dohromady. Pozor, ale já mám, teď jsem to zrovna nahrabal, protože my jsme se bavili o knize, kterou píšete vy dva, a já mám do ní hotovou kapitolu.
Ne!
Fakt?
Já jsem v šoku teda, no. No. Já to musím zapít.
A je to
tak jak, přátelé, Barta.
Já jsem si čet teďka tu kapitolu, ona je o médiích, která je ta kapitola.
Vy čte tak, jo?
Učím jiným. A ta kapitola je brutální.
To je dobře, no.
A je taková toho, hodně osobní.
Hele, my z toho máme radost.
Je, letos na podzim to vyjde.
Letos na podzim to vyjde. Ty hotové kapitoly Barta, Kovář, Půr, Šmigol, Mojmír Hampl, jo, je dobrých 10-12 kapitol hotových, chtěli bychom aspoň tak 15 kousků, ještě tlačíme na některé autory. Tak blíží se to, přátelé, blíží se to.
Takže já jsem to dopsal.
Na předvánoční trh.
Jenom poznámka, já mám trochu už problém, já podepisuju všechno, co vy jste řekli, výběr výborný. Kdo si chce najít fakta, tak jich tam jsou mraky a může se s nimi pracovat po svém. Je tam vynikající aparát s odkazem spoustu zajímavé literatury, čili už je jako takový to inspirativní čtení, abych se podíval dál, takové ty pavučiny, skvěle to vytváří. Já mám vlastně jako v uvozovkách problém, a to je můj problém s tím titulem, jako zbohem, jo, žádný zbohem globalizace jako není. Ten svět už zůstane globální na věky, v jistým slova smyslu. Mirek to říkal, z toho se už utíct prostě úplně nedá, jo, čili chápu to deglobalizace jako intelektuální hříčku svého druhu.
No ale i vyjádřeno statisticky, je tam nějaký pokles.
Tak, ale Michale, pokles, jo. Není to ta velká farewell party, protože ten svět, který tu byl, končí.
To ne.
Jo?
To
což já jsem na to téma zaslechl debatu mimochodem v metru dneska, protože jsem všiml si kluk vedle ráno, když jsem jel poprvé na 8. na 9. hodinu do teranu, co říkám, už to vyšlo? To se podíval a říkám, ne, nevyšlo. On říkal, to je konec světa, že jo? Já říkám, ale nemyslím, že to je konec světa. Vyvolává to ten dojem, jako by to byla ta velká farewell party. Není. Jo? Já si spíš myslím teda, že Mirek to vlastně říkal, že s tou deglobalizací to bude takhle. Jo? To si někde jsme možná tadyhle. Já vůbec nepochybuji o tom, že ten comeback bude rychlej a to se nedá. Myslím, že se to nedá udržet.
Tam je důležitý, může, ty data, jo? Když se podíváš na ty data, tak ty data ukazují na nějaký jako
ano.
Zpomalení. Couvání až trochu. Jo? To je ta lokalizace a podobně.
Ty data, jasně, lokalizace do jisté míry. Nicméně třeba v případě Česka, který je obrovskou proexportní zemí, tak je potřeba říct, že to není tak, že my jsme tady všechno vyrobili a vyvezli to ven. My musíme de facto ten samej objem v surovinách, v dílech, který vyvážíme, dovíst. Jo, takže v případě některých zemí, jako jsme třeba my, tak to o tom vůbec není řeč, to je první věc. Druhá věc, na Twitteru vycházejí zprávy britského tuším analytika, který jasně poukazuje, já ho pak najdu, já vám to, pokud vás to zajímá, tak to pak nějak pošlu, nebo tam na Twitter, nebo pod Nový svět, který jasně ukazuje, například u takzvaných sankčních balíčků Evropské unie vůči Rusku, poté, co zahájilo speciální operaci, která se normální člověk říká, ne jinak než agrese na Ukrajině, jak ty balíčky nic nezastavily. Ty balíčky jenom přesměrovaly ty toky přes Střední Asii a přes další země, včetně Indie a Číny. Jo? Takže tam je jasně v březnu to pokleslo. Než si ty firmy našly prostě cesty, jak to tam dostat jinak, a tam je vidět, jak ten malej zoubek pak prostě na několika násobně vystřelí nahoru. Ale přes ty země typu, já nevím, Gruzie, přesně tak, jako ve Střední Asii.
Promiň, nemluvě o tom, že řada firm přímo západních tam zůstala a pořád tam podniká v Česku.
Kauf, německý. Kauf v tom staví Mariupol, jo, v Rusku.
V Česku se o tom moc nepíše. Ale pokud jste mocní jako cizí řeči a podíváte se na to, tak zjistíte, že řada velkých jako renomovaných firm tam zůstala, podniká tam na plné pecky.
Raiffeisen Bank.
A další, jo? Čili jako fakt...
Vansi, který chtěl stavit metro, staví dálnice, jo?
Přesně, jo.
Takže jedna a věc
promiň,
je...
Promiň, ještě odpust. To by mohlo vést k obecnější debatě o účinnosti sankcí, jako ty sankce iránské na Irán a další, koho vlastně postihují, jak moc jsou efektivní. To by bylo na velkou debatu.
A jestli jejich pozitivní účinek je opravdu takovej, aby vyvážil veškerý negativa. Jo? Protože samozřejmě sankční balíčky v první řadě způsobují antagonizaci a jasně, když je válka naplno, tak se neberou ohledy už na nic, ale pro budoucnost světa prostě vlastně ten pojem antagonizace je něco, co by chtělo taky nějaký intelektuální ohledání.
Jo, zvyšuješ i odolnost toho nepřítele. Jo? Je to vidět dobře na Rusku, je to vidět na Iránu. Prostě, který...
A že konkrétně tyhle režimy, ten ruský, to je ta čemu, kdy, já nevím vlastně, jestli to ještě platí, kdyby to byl Karel Svoboda, pomohl by nám. Putin tomu říkal řízená demokracie, že jo? Jo? A nebo specifický iránský režim, a já to láhové, jo? Nakolik jako... Oni jsou schopni ty sankce jako vysvětlit těm domácím a je to vlastně, funguje to jako podpora toho režimu.
Nikdo z nás to je, musí zaznít jasně, klidně pětkrát, než ani jednou. Nikdo z nás není jako obdivovatelem iránského nebo ruského režimu, ale kolik let se mluví o ekonomickém vyčerpání těchto zemí, kolik let se mluví o politické izolaci, ale reálně vidíme pravý opak. Ne, že by to někoho těšilo, ale prostě takhle to je. Každý, kdo si dá trochu práce se studiem toho, co se děje na Předním východě a v širší oblasti Předního nebo Středního východu, vidí, jak ten Irán má obrovskou sílu. Jo? Tam možná vedle Izraele tam nejsilnější země na tom Středním východě dneska.
To jde shrnout jednou větou celý, k čemu teď jako směřujeme, co Mirek říká. Svět není Evropa.
No, za to vůbec.
A za druhý, tohle je efekt globalizace.
Tak, ano. Ano.
Kdy zatímco nevím, v 70. letech nebo na začátku 80. po iránské revoluci si mohl Irán celkem efektivně izolovat sankcema.
Udusit skoro.
Jo, udusit opravdu ekonomicky, tak dneska to je mnohem těžší. Jo, protože ty vazby tam jsou. Ale mimochodem, jak ty jsi mluvil o tom, což je důležitá debata, a ty jsi to říkal taky, že globalizace nekončí, to nekončí nepochybně. To netvrdí ani Elizabeth Brough.
Abychom byli spravedliví.
Abychom byli spravedliví. Já jsem s ním mluvil docela dlouze. Přes hodinu určitě. Ona je strašně optimistická. To je, jak vlastně z té knihy to tak úplně nemusí vypadat.
To nemusí.
Ale ona je v podstatě velký... Ale
Michale, to nemusí.
Teda. Nemusí, ale v podstatě je velký optimista, i pokud jde o vývoj v Evropě. Kdy ona říká, jasně, děje se to, mluví se o lokalizaci, ale výsledkem bude určitý přesun nebo úprava té výrobní základny. No ale zvýšení odolnosti a zároveň jako vytěžení těch globálních vazeb, které tady jsou. Jo? Čistě ekonomicky. Jo? Pak jsou tady i jiný samozřejmě aspekty globalizace technologické a podobně. Tak to je vlastně jako dobrý.
My musíme ty problémy začít víc řešit víc podle mě biznisově a míň ideologicky. No. Tak to je...
No, a neděje se třeba tady opak?
No a teď chci říct, že hlavní problém evropské, současně v Evropě je ten, že v těch debatách nevím, jestli přímo převládá ta ideologie, ale je extrémně důležitá. A takový to sesednutí z toho divokého koně, já bych použil známou parafrázi, a sednutí se jako na prdel pod semfilku, jako uzemnit tu debatu, zreálnit ty, jako je, tohle je klíčová věc, kterou má konkrétně Evropa, včetně teda Unie a včetně těch všech orgánů, kterou má před sebou.
Evropa riskuje tím, pokud pojede dál v tom narrativu politickém, který je, tak další silný hnědnutí politicky, radikalizace směrem doprava. To vidíme už teď a evropské volby budou jasným lakmusovým papírkem. To uvidíme za pár, kdy jsou v červnu.
7. a 8. června.
V červnu, to je jedna věc. A druhá věc, ke které to jednoznačně směřuje, a taky to vidíme napříč Evropou, je narůstající sociální neklid, který může mít velmi zhoubný dopad na společenskou smlouvu a na sociální smír, který v Evropě jako trvá několik desítek let. A poslední věc, která mě děsí, když jsem si četl na Politiku některé články o tom, jak současný politický establishment z Bruselu říká, my jsme moc regulovali, přehnali jsme to, parafrázuju, teď musíme míň regulovat a dělat víc biznis. Tak mě děsí, že tohle plánuje ten samý establishment, který to tady těma předpisama málem udusil. Jo. Včetně německých firem.
Jo, nesmím zapomínat, že tohle to, že musíme méně regulovat, tady už přišlo s Lisabonskou strategií v nultých, takzvaných nultých letech a nedopadlo to moc dobře.
Hele, já jsem v tomhle optimistický. České volby, tím nechci chrát mu říct, že by nebyly důležité, jo. Ale nevím, těch 21 poslanců to nevytrhne. Ale klíčové bude, jak dopadnou ty volby. V Německu, ve Francii samozřejmě. I když nemá za stolik poslanců, tak důležité budou volby v Nizozemí, v Nizozemsku, protože to je velmi důležitý stát a ty lidi jsou výborně zabudovaní v těch strukturách, umějí vyjednávat a tak dál. Jasně, čeká se na to, co Když poprvé sešlo volby do Evropského parlamentu v roce 79, tak a předtím v 70. letech vznikaly Evropská socialistická strana, všechno ta seskupení, lidovci a tak dále, tak se vedla debata o tom, že hlavně se je třeba tomu elektorátu vysvětlit, ať nepromítá do těch evropských voleb ta národní témata. To se samozřejmě nepovedlo, všechny ty volby byly o národních tématech. Tak zajímavé bude třeba, jak Španělé budou volit v souvislosti s tím, jak to vede Sánchez. Jo? Čeká se velké posílení Georgi Meloniové. Jejího klubu. Jo?
Ten Poláci
budou volit po 3/4 roce, po půl roce znova k volbám a uvidíme, co řeknou na tuskovou vládu. Jo? To se v tom promítne. Takže já si to hodně po večerech čtu, analýzy, predikce. Zcela jistě to nebude ten samý parlament jako teď. Jenom je otázka, jak dramatická ta změna bude. Jo. Četl jsem výbornou analýzu ve Spiegelu snad, myslím, o tom, proč CDU znovu nominovala von der Leyenovou. A ten komentátor psal, no tím se celkem netrapte, tak jako v minulých volbách hlavní favorit se taky nestal šéfem komise, tak to berte to jenom jako vnitrostranickou hru, nějakou jako poslední politik Angely Merkelové, tam dokonce bylo napsáno. Jo? Čili ty volby s tím, teda, myslím, že s tím hnou méně, než si lidi dělají naději, ale že s tím přestohnou řádně.
A víc za sebou von der Leyen táhne Pfizergate teď, která začíná nabídat tak na obrátka.
Michale, nějakou dobu, no. měl si čas mezi ústřicemi a vínem.
Mimochodem na Ile de Ré, což Ostrov tak. Králů. No, když to jako
měl jsi čas na politiku ve Francii, bavil se s jakým o politice?
Jenom jsem čet noviny.
I tak?
A tam je to hotový. Tam jako není o čem. Tam máš na jedné straně
Le Penovou,
která směřuje k vítězství volebnímu, nespochybnitelnému. Ale dnešní Marine Le Pen už není
to není to, co bývala.
Jo? Ona dneska,
ne, že není co táta, už není ani co ona.
No, když se podíváš na postoje Macrona, dneska jako toho takového silného chlapíka s boxovacím pytlem prostě v pracovně, novej image, přeloženo, tak to už není zas tak jako dramatický rozdíl. Samozřejmě ona má některý rozdílný názory na Ukrajinu a podobně, byť se v tom taky hodně jako umírňuje. Ale tam to už takhle není. Tam naopak, když jsme teda u globalizace, jo, oni nikdy neměli rádi globalizaci, to víme. A vždycky z ní těžili, mimochodem.
Kor zemědělci.
Ne, kor zemědělci za prvý a za druhý, která je nejhodnotnější dneska. Kdo je dneska nejbohatší člověk na světě? Je to prostě majitel tady voňavkovýho a kabelkovýho impéria.
To je příznačný.
To je ten frajer, co vytěžil na té globalizaci, protože mohl konečně prodávat těm Číňanům ty strašně drahé kabelky, protože oni na ně najednou měli, protože pro nás vyráběli všechno ostatní, kromě těch kabelek. Jo? A na tom zbohatli. Je to vlastně hrozně jednoduchý. Ale když se tam podíváš, mě je třeba brát s rezervou, protože jsem ohledně Francie vždycky hodně optimistický. Jo? Já si myslím, že imigrace je problém a je tam nějaký bezpečnostní, nepochybně. Ale ta země i tou migrací je dost mladá. Je hodně mladá, je trošku jiná, maličku se změnila, ale furt je to Francie. A ta dynamika, infrastruktura, jako to je úlet, oni jsou strašně vepředu. A já jsem měl půjčený auto, což byla Tesla. Prostě řekl mi, co si chci vybrat. Já mám Teslu tady, tak jsem si vybral Teslu, abych nemusel nic jako zkoumat a měl jsem to samý. Elektřina. Klíčovej, a ty to víš, jeden z tvých zákonů, klíčovej prostě předpoklad pro růst civilizace, je tam vyřešená. Navždy. Jediná země, kde je to vlastně vyřešený, je tam jádro, bezemisní zdroj, levná elektřina. Jedeš nabíjet, přijedu tam nej s 15%, nabiju do stovky. Kolik? Měl jsem, a teď by mi někdo řekl, že se má nabíjet do 80, ale já měl tu Teslu, kterou lze nabíjet do stovky. A kolik si myslíš, že jsem na to nabití zaplatil? 14 euro. Což je prostě vzhledem k konkurenceschopnosti a k platební síle Francouzů.
Není o čem debatu.
Je úplně o ničem. To je strašně levný. Úplně nesmyslně. A tudíž já se nedivím, že oni mají ty ambice. A sedím takhle v Arkašonu na pláži. Kousek od Arkašonu je námořní základna. Námořní a letecká základna veliká. Ono teď mi vypadlo jméno, to je jedno. Vodna. A vidíš, jak tam prolítá jedno letadlo za druhým, jedno letadlo. A já se ptám toho Francouze, od kterého jsme si pronajímali byt, říkám, syn se optal, protože ho zajímají letadla. A ty vidíš F-16, nějaký tréninkový letadla a tak dále. A říkáš, co tady je, jako, proč tady furt lítá? A on říká, nemusíš se bát, chlapečku, to je... On říká, ne, já se nebojím, mě to jako baví.
Jsem rád, že Krištofa uklidnil.
To jsou jako výcviky, to jsou teďka zahraniční letci a ty se tady cvičejí. Pravděpodobně, já nevím, jo, předpokládám, že to budou Ukrajinci a vlastně vidíš ten v tom Arkašon je takový jako plážový městečko, pro asi bohatší vrstvy, ale tam ten život je pěkný, všechno tam vypadá fantasticky, Dola Rochelle dojedeš TGVčkem do takový díry, nebo díry v uvozovkách, jo, významný město, ale dojedeš tam TGVčkem.
Kovar se hlásí.
Dneska už dojedeš TGVčkem všude. Když lidi jedou z Bruselu do Štrasburku, tak už nejedou vlakem přes Lucembursko a tak dále, jedou TGVčkem do Paříže a z Paříže jedou TGVčkem do Štrasburku a je to celý o půlku kratší. Ta země se posouvá a zůstává jí ten globální mindset, přesto, že přesouvá tu výrobu. To je pro mě jako ta Francie vlastně takový předobraz od toho, o čem píše ta Elizabeth.
Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak?
Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kterým není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
Co, Mirku? Je to takhle.
Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.